Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
Цитатник.
А с телефонами?
Довідник.
А книжка для записов?
Нататник.
А нататник с нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 траўня. У такі ж дзень 1642 быў заснаваны горад Монреаль. Цягам некалькіх тысячагоддзяў рэгіён цяперашняга Монреаля засялялі індзейцы, і першае пастаяннае паселішча французаў паўстала тут акурат 18 траўня 1642. Поль Шемідзі де Мезенов стаў першым кіраўніком калоніі, ён і лічыцца заснавальнікам Монреаля. Горад пачынаў сваю гісторыю як невялікае індзейскае паселішча пад назвай Вільмары ля падножжа гары Хашелага. У 1642 гару перайменавалі ў каралеўскі ўзгорак Мон-Руаяль. Ад назвы ўзгорка і ўтварылася ў далейшым назва Монреаль. Месца, на якім пабудавалі будучы горад, з'яўлялася востравам даўжынёй у 32 і шырынёй у 16 кіламетраў. Сучасны Монреаль з'яўляецца сэрцам правінцыі Квебек, сакрэтна яе сталіцай, дзе сканцэнтравана палова насельніцтва Квебека. Гэта другі па велічыні горад Канады, і ён па праве лічыцца культурнай і прамысловай сталіцай краіны.
Нагоднік.
18 траўня 1830-го у США была распачата прамысловая вытворчасць газонакасілак, але самыя першыя газонакасілкі з'явіліся ў Англіі, хоць першыя газоны правільнай формы з прыгожа падстрыжанай травой з'явіліся ў 18-м стагоддзі ў Францыі. Але менавіта Англія трывала асацыюецца з бездакорным траўнікам. У Англіі існуе нават музей газонакасілак. Першым вынаходнікам, які атрымаў патэнт на газонакасілку, быў ангелец Эдвін Беард Бадзінг у 1830 годзе. Асновай канструкцыі Бадзінга было прыстасаванне для стрыжкі ворса дывана, якое ён паставіў на колы.
Нагоднік.
18 траўня 1888 у США упершыню была прадэманстраваная першая грамафонная кружэлка. Калі вы забыліся, што гэта, нагадаю, што гэта аналагавы носьбіт гукавой інфармацыі, дыск, на адным альбо на двух баках якога нанесена бесперапынная спіральная канаўка, так званая дарожка, форма якой мадулявана гукавой хваляй. Пры руху па дарожцы іголка прайгравальніка пачынае вібраваць. Пры вібрацыі п'езаэлектрычны матэрыял альбо электрамагнітная шпулька гуказдымальніка выпрацоўвае электрычны сігнал, які ўзмацняецца ды ідзе ў дынамікі, прайграваючы гук, запісаны ў студыі. У канцы 19 і цягам 20 стагоддзя кружэлкі з'яўляліся найпапулярным сродкам распаўсюджвання аўдыёзапісаў.
Нагоднік.
18 траўня 1923 французскі інжынер Антуан Барнай атрымаў патэнт на телефон з дыскавым наборам нумара. Памятаеце такія апараты? Хтосьці можа і дагэтуль карыстаецца.
Нагоднік.